ถึงวันสิ้นปีแล้วอยู่กับโควิดมา3ปีแล้วมันไม่มีอะไรยั่งยืนความยากลำบาก3ปีมานี้พวกเราก็อยู่กันมาจนได้ลูกศิษย์วัดเราก็มีตายไปบางส่วนเป็นโควิดส่วนใหญ่คนอายุเยอะๆพวกเราเหลือรอดมาได้ถือว่าเก่งนะบุญรักษาตัวสำคัญที่ช่วยรักษาเราสตินะกับปัญญาเรามีสติไปไหนมาไหนคอยระวังตัวเองมีปัญญารู้ว่าจะป้องกันตัวได้ยังไงเอาตัวรอดมาตามธรรมชาติธรรมดานะโรคระบาดมันก็อยู่ประมาณ4ปีที่ผ่านมาในอดีตตอนนี้พวกเราก็คุ้นเคยกับมันแล้วอยู่กับมันนะอยู่กับมันจนได้แล้วไม่ประมาทมีสติมีปัญญารักษาตัวเองไว้สิ้นปีทีหนึ่งคนก็อยากอวยพรกันนะอวยพรทางโลกๆมันก็เหมือนกันนะนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีเหมือนกันอวยพรที่สำคัญที่สุดนะคือการทำความดีนะท่านเจ้าคุณนอท่านเคยสอนไว้นะท่านบอกว่าทำดีดีกว่าขอพรเพราะการที่เราทำดีนะชีวิตเราก็จะดีประเสริฐนะพรแปลว่าประเสริฐวระคำเดียวกับคำว่าพระนั่นแหละประเสริฐงั้นพวกเราพยายามลดละบาปอกุศลทั้งหลายสำรวจไปหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยบาปอกุศลอะไรยังไม่ได้ละก็ไปละเสียสำรวจต่อไปนะกุศลอะไรที่ยังไม่เจริญก็เจริญซะที่เจริญแล้วอันไหนมันยังไม่ถึงพร้อมก็พัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้การอ่อนแอยอมแพ้นะมันทำให้เราไม่มีที่ยืนในสังสารวัฏหรอกต้องเข้มแข็งไม่ยอมแพ้มีที่ยืนอยู่ในสังสารวัฏนะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ถ้าเราท้อแท้อ่อนแอตามใจกิเลสก็แพ้ไปเรื่อยๆล่ะการสู้กิเลสแรกๆมันก็ลำบากมากนะกิเลสมันมีกำลังแรงเราสะสมมันมานานแต่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นกิเลสมันก็ละเอียดไปด้วยมันคล้ายๆยิงจรวดไปนะพลังงานแรกที่จะให้จรวดพ้นพื้นนะใช้พลังงานเยอะพอมันขึ้นไปได้แล้วก็ใช้พลังงานน้อยลงน้อยลงสุดท้ายไม่ต้องใช้อะไรมันก็วิ่งไปแล้วการภาวนานี่ก็เหมือนกันนะการต่อสู้กิเลสแรกๆมันก็ยากลำบากแล้วลำบากทุกคนแล้วนะไม่มีใครสบายหรอกอย่างเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านสบายท่านมีความสุขถ้าไปดูประวัติแต่ละองค์แต่ละองค์ลำบากมาแล้วทั้งนั้นต่อสู้มาหนักหนาสาหัสที่ท่านพ้นทุกข์ไปได้นะเพราะท่านทุกข์มาจนพอแล้วอย่างหลวงปู่เทศนะท่านเขียนหนังสือไว้ก่อนจะมรณภาพไม่นานท่านบอกว่าท่านคงไม่เกิดแล้วละเพราะท่านเห็นแล้วว่าชีวิตนี้มันมีแต่ทุกข์เนี่ยท่านฝึกตัวเองนะทีแรกก็สู้กิเลสหยาบๆราคะโทสะโมหะอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็ต้องสู้ให้ถูกวิธี มีสติมีปัญญาเรียนรู้จนกระทั่งจิตนั้นค่อยๆเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็มาถึงกิเลสชั้นกลางๆพวกนิวรณ์ทั้งหลายเป็นตัวถ่วงความเจริญนิวรณ์เป็นกิเลสที่ทำหน้าที่ถ่วงความเจริญจะทำสมาธิมันก็ถ่วงความเจริญให้ขี้เกียจขี้คลานทำไม่ได้จะเจริญปัญญามันก็ขวางทำให้ทำไม่ได้มันไม่ใช่กิเลสหยาบๆแบบราคะโทสะโมหะนะที่มันล้นออกมาทางกายทางวาจานิวรณ์เป็นกิเลสชั้นกลางอยู่ที่ใจเราคอยกีดขวางเวลาจะทำความดีอะไรนะก็ท้อแท้หดหู่หรือฟุ้งซ่านไปเลยหรืออะไรอาวรณ์ในความสุขความสบายอย่างโลกๆหรือหงุดหงิดขัดข้องสิ่งเหล่านี้มันทำให้สมาธิไม่เกิดแล้วก็เดินปัญญาไม่ได้กิเลสอย่างหยาบนะเราต้องพยายามรักษาศีลไว้กิเลสอย่างกลางคือตัวนิวรณ์นะพยายามพัฒนาจิตของเราให้มันทรงสมาธิขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะศีล5รักษาไว้อันนี้เป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสอย่างหยาบราคะโทสะโมหะแล้วบอกพวกเราฝึกนะทำกรรมฐานไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยสมาธิมันจะเกิดตรงที่สมาธิมันเกิดมันจะข่มนิวรณ์ได้ชั่วคราวในขณะที่จิตส่งสมาธิขึ้นมานะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะกามฉันทะนิวรณ์ความรักใคร่ผูกพันกับเรื่องโลกโลกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยไม่มีความขัดเคืองในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรไม่มีขณะที่จิตเราตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจอะไรไม่มีในขณะที่จิตเราตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวเต็มที่นะความลังเลสงสัยไม่มีความเสื่อมซึมหงอยหงอยของจิตอะไรเงี้ยก็ไม่มีเมื่อเวลาที่จิตมันทรงสมาธิขึ้นมานะมันกำราบนิวรณ์รับคาบนะเงียบสมาธิเสื่อมเนี่ยนิวรณ์มันมาอีกนั่นเราก็อย่าไปปล่อยให้มันเสื่อมเราสะสมของเราทำทุกวันทุกวันทำในรูปแบบไปแล้วรู้ทันจิตตนเองไปสมาธิจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่หลวงพ่อเห็นคนทำสมาธิจำนวนมากนั้นทำไม่ได้หลักอ่ะส่วนใหญ่ก็ไปนั่งบังคับจิตตัวเองบังคับกายบังคับใจลำบากตรงนั้นนะความหงุดหงิดใจมันเกิดนะมันไม่สบายนิวรณ์ยังไม่หมดหรอกถ้าสมาธิจริงๆยังไม่เกิดนี่จะฝึกสมาธิฝึกง่ายๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตตนเองไปวันแรกเดือนแรกอะไรอาจจะไม่เห็นนะ2-3เดือนไปแล้วจะเริ่มเห็นนะถ้าเราปฏิบัติสม่ำเสมอทุกวันทุกวันนะ2-3เดือนนะเราจะเริ่มเห็นผลนะจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเดินปัญญาได้ปัญญาเป็นเครื่องมือล้างกิเลสชั้นละเอียดกิเลสละเอียดละเอียดนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความโง่ของเราความไม่รู้ของเราปัญญากับความโง่เขลาเป็นศัตรูกันตรงข้ามกันเพราะเราพยายามพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปพอเราเห็นความจริงของกายของใจมันจะล้างกิเลสส่วนลึกได้อย่างถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเห็นว่ากายนี่มันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นซ้ำไปเรื่อยนะสุดท้ายมันก็ล้างความโง่เบื้องต้นความโง่อันแรกเลยคือตัวเรามีอยู่จริงๆมันจะเห็นนะตัวเราไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะมันก็แค่ความจำแค่ความคิดเท่านั้นเองของจริงๆไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นของเราที่ไหนมันเป็นวัตถุมันก็วัตถุอันเดียวกับแผ่นดินวัตถุอันเดียวกับน้ำกับลมกับไฟทั้งนั้น ก็ไม่มีอย่างอื่นเราอาศัยวัตถุทั้งหลายเนี่ยมาประกอบกันนะด้วยกำลังของกรรมเกิดเป็นร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มีความหมายรู้ผิดว่านี่คือตัวเราของเรามีความเชื่อผิดๆมีความคิดผิดมีความเชื่อผิดขึ้นมาเลยเกิดตัวเราขึ้นมานี่ถ้าจิตเราตั้งมั่นเด่นดวงนะมันยังรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราอยู่แต่พอเจริญปัญญามากเข้ามากเข้ามันจะเห็นกายไม่ใช่เราเบื้องต้นจะเห็นกายไม่ใช่เราต่อไปก็เห็นจิตก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราเพราะอะไรมันเป็นวัตถุเห็นอยู่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเริ่มต้นของกายเนี่ยมันรู้จักวัตถุคือเชื้อพันธุ์ของพ่อของแม่มาผสมกันจิตหยั่งลงไปเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วมีกรรมหล่อเลี้ยงมีอาหารจากพ่อจากแม่หล่อเลี้ยงค่อยๆโตขึ้นมาจนคลอดออกมานะคราวนี้ก็กินอาหารเองหายใจเองอาหารที่กินเข้าไปมันก็เป็นวัตถุของโลกลมหายใจมันก็เป็นวัตถุของโลกน้ำที่เราดื่มมันก็เป็นวัตถุของโลกเนี่ยพอเรามีปัญญานะจิตเราตั้งมั่นเรารู้สึกอยู่ในกายเห็นนั้นร่างกายเป็นวัตถุของโลกไม่ใช่ของเราหรอกแล้วมันก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาและที่น่าสังเกตก็คือร่างกายเนี้ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะดูแลรักษาดียังไงนะมันก็มีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดนะอย่างเรานั่งนะเก้าอี้ตัวละแสนนั่งสบายซื้อรถยนต์คันหนึ่งตั้งหลายล้านมานั่งว่าสบายสบายสบายเดี๋ยวเดียวความจริงของกายมันก็แสดงให้ดูนะนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยไปเดินไปยืนไปนอนนะซื้อเตียงแพงๆมานอนนึกว่าจะสบายสบายอยู่ประเดี๋ยวๆนะความจริงมันก็ตามมาเปลี่ยนๆแล้วมันก็มีแต่ทุกข์อ่ะนะเนี่ยถ้าเรามีสตินะจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้กายก็จะเห็นนะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายหายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ไม่เที่ยงร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่เที่ยงร่างกายหยุดนิ่งก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็เพื่อจะหนีทุกข์จากการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อหนีทุกข์จากการหายใจออกการที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อต้องการหนีทุกข์นั่งนานมันทุกข์นะเราก็ต้องลุกขึ้นเดินลุกขึ้นนะหรือลงไปนอนในนี้ที่เราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีทุกข์นะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นหรอกถ้าดูให้ดีนะยกเว้นแต่เวลาเรามีหน้าที่ต้องทำงานนะไม่ใช่ร่างกายไปทำงานแต่ตอนทำงานไปทำงานไปนะความทุกข์มันก็มีอีกอย่างเช่นเราไปล้างรถเนี่ยมันก็ก้มมากๆก็เมื่อยนะก็ขยับไปขยับมานะเพราะว่ามันมีความทุกข์เนี่ยเรามีสติระลึกรู้ในกายนะมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของเป็นทุกข์นะดูไปดูไปไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสมบัติของโลกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกไปไม่มีใครครอบครองไว้ได้ตลอดหรอกคนนะแต่ไหนแต่ไรนั้นก็หวงแหนร่างกายหวงแหนชีวิตกลัวตายอยากจะเป็นอมตะเฉียนซีฮงเต้ไหมมีอำนาจมากอยากเป็นอมตะเลยถูกนักพรตหลอกให้กินปลอดเข้าไปเลยตายเลยหลายคนนะอย่างพวกฟาโรห์พวกอะไรนะก็อยากเป็นอมตะตายแล้วอุตส่าห์ทำมัมมี่ไว้อันนี้ร่างกายของเราเห็นไหมกระทั่งจะตายแล้วยังร่างกายของเราจะได้เป็นอมตะวันหนึ่งจะได้ฟื้นขึ้นมาอีกเนี่ยความคิดนี่มันมาจากความหวงแหนนั่นแหละมันไม่ได้ยอมรับความจริงพวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ตายก็เอาไปเผาทิ้งนะเอามันก็ไล่ธาตุน้ำธาตุลมอะไรมันก็ไล่ออกไปธาตุไฟมันเผาผลาญเข้าไปก็เหลือแต่ซากเศษธาตุดินอยู่เลยเมื่อเราเห็น ขาเรียกแปรธาตุไหมเผาศพเสร็จแล้วไปดูตอนเช้าๆนะตอนเย็นเผาศพแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นไปเก็บกระดูกเก็บอะไรเนี่ยเราก็เห็นมันเป็นธาตุนะเป็นธาตุไม่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนี่วิธีของเราชาวพุทธนะส่วนใหญ่เราก็เอาศพไปเผาไม่ได้เอาไปเก็บไว้รักษาไว้รู้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นสมบัติของโลกก็คืนโลกเข้าไปนี่ถ้าเรามาดูในทางจิตใจนะเราก็จะเห็นจิตใจนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วยเป็นของห้ามไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยสั่งให้รู้ตัวตลอดเวลาก็ไม่ได้นะห้ามหลงก็ไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูนะจิตใจของเราเนี่ยคือการเจริญปัญญานะเห็นความจริงจิตมีแต่ความไม่เที่ยงจิตไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้พอเราเห็นความจริงของกายมันก็จะไม่ยึดกายเห็นความจริงของจิตมันก็ไม่ยึดจิตขั้นต้นมันก็ละความเห็นผิดเบื้องต้นไปก่อนเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตมันไม่ใช่เราหรอกจิตมันก็เป็นแค่ธาตุอันหนึ่งของโลกนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุรู้นะธาตุมีหกธาตุนะธาตุในทางศาสนาพุทธนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างสเปซแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุรู้เนี่ยพวกเรามีหกธาตุนี่นะธาตุดินน้ำไฟลมมันก็ดูง่ายนะมันสมบัติของโลกไอ้ตรงธาตุรู้เนี่ยค่อยๆสังเกตไปธาตุรู้ตัวรู้ของเราเนี่ยมันดีจริงไหมมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่เห็นดูไปเรื่อยๆก็เห็นมันไม่เที่ยงหรอกมันก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเราตัวเราอยู่ที่ไหนความเป็นตัวเราอยู่ที่การหมายรู้ผิดสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเรามันเกิดจากการคิดผิดๆคิดทีไรก็เป็นเราทุกทีแล้วก็มันก็เลยเชื่อฝังลึกอยู่ในจิตใจเชื่อผิดๆแล้วมีมิจฉาทิฏฐิว่ากายนี้คือตัวเราจิตใจนี้คือตัวเราที่เรามาเจริญปัญญานะก็เพื่อมาล้างกิเลสละเอียดก็คือความหลงผิดทั้งหลายนั่นแหละนี่เรามีศีลเพื่อสู้กับราคะโทสะโมหะหยาบๆไม่ให้มันมาควบคุมจิตใจจนกระทั่งเราทำความชั่วทางกายทางวาจาแล้วเรามาฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อข่มกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นกิเลสที่ขัดขวางคุณงามความดีเวลาจะทำความดีนิวรณ์เกิดขึ้นมันก็ไม่มีแรงทำแล้วส่วนกิเลสละเอียดนะคือความไม่รู้ทั้งหลายนะอาศัยปัญญาไม่มีตื่นจะมาช่วยได้นะศีลก็ไม่ได้ทำให้หายโง่สมาธิก็ไม่ได้ทำให้หายโง่แต่ศีลนั้นเกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาแล้วเป็นตัวทำให้หายโง่งั้นพวกเราต้องฝึกนะพยายามฝึกตัวเองให้มันได้ครบทุกอย่างศีลต้องรักษาทุกวันต้องทำในรูปแบบทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่าจ้องไม่เพ่งไม่จ้องนะจนเครียดเกินไปนั้นไม่ใช่สมาธิจะไม่เกิดสมาธิจะเกิดได้จิตใจต้องสบายสบายชิวๆนะสมาธิถึงจะมีได้ชิวมากไปก็หลงไปเลยใช้ไม่ได้เมื่อเราต้องมีเครื่องยึดเครื่องผูกคือเอาสติระลึกรู้ในวิหารธรรมของเรานะเป็นเครื่องผูกจิตเอาไว้ไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงไปผูกไว้แล้วก็ผูกหลวมๆนะให้มันเคลื่อนไหวได้ผ่อนเชือกยาวๆหน่อยไม่ใช่มัดมันจนกระดุกกระดิกไม่ได้นะมันเครียดเมื่อไรจิตเครียดสมาธิจะไม่เกิดนะจิตต้องสบายๆแต่ไม่สบายจนระเหยเครื่องที่จะช่วยให้เราไม่สบายจนระเหยคือการหมั่นระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานของเราไว้จะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจะเดินจงกรมเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกอะไรอย่างนี้ใ จะขยับขยื่นก็ร่างกายเคลื่อนไหวจิตรู้สึกเลยนะมันที่หลวงพ่อพุทธท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอันนี้มันมาจากร่างกายทำงานใช่ไหมแล้วคำพูดเนี่ยมันก็มาจากความคิดด้วยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนั้นก็มาจากจิตมันสั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำงานมันเป็นเรื่องกายกับจิตทำงานให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆลงที่กายที่จิตนะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงละการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานั่งคิดคือความฟุ้งซ่านแต่บางทีจิตเรามันไปติดนิ่งนะทำสมาธิมากไปแล้วจิตมันติดนิ่งติดเฉยนะครูบาอาจารย์ให้คิดพิจารณาอันนั้นเป็นอุบายแก้จิตที่มันติดเฉยแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอย่าเสียเวลาคิดให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะทำกรรมฐานไปมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่อย่างเราหายใจเข้าพูดออกโทนะสมมตินะถ้าเราถนัดอันนี้เราก็ใช้อย่างนี้ถนัดอย่างอื่นเราก็ใช้กรรมฐานอันอื่นกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะไปกรรมฐานเป็นเครื่องผูกจิตไม่ให้เตลิดเปิดเฟิงไปไกลเท่านั้นแหละแต่กรรมฐานบางอย่างต้องระมัดระวังอย่างพวกกสิณกสิณนี่เวลาดูมันจะดูออกข้างนอกดูไปเรื่อยๆแล้วจิตตามไปจิตไปข้างนอกมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจอย่างนั้นไม่ดีแต่ถ้าทำเป็นก็ใช้ได้นะอย่างเราเล่นกสิณไฟเราทีแรกก็อาจจะใช้หลอดไฟไม่ต้องแรงมากนะแสบตาหลอดไฟเล็กๆนะดูแสงสว่างสมัยโบราณก็จุดเทียนเอาแล้วใช้ไฟดวงเล็กๆที่ไม่แสบตานะมองมันจนเป็นภาพติดตาเรานะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นค่อยๆทำไปนะใจจ้องจ้องออกไปในสุดจิตก็สงบเมื่อจิตสงบเนี่ยบางทีเห็นเป็นไฟเลยนะเห็นเป็นไฟลุกโผล่งนะส่วนใหญ่พอเห็นอย่างนั้นก็จะดูออกนอกไปอยากเห็นนรกก็ได้อยากเห็นสวรรค์ก็ได้นะตามแสงไปแต่ถ้าจะให้ดีนะมันสว่างหรือมันเป็นไฟผุดขึ้นมานะพุ่งขึ้นมานะน้อมเอาไฟเนี่ยกลับเข้ามาในตัวเองนะน้อมเข้ามาหรือหายใจเอาไฟเข้ามาข้างในนะกำหนดจิตลงไปเผามันเลยนะคล้ายๆเผาศพเนี่ยนะเผาลงไปนะร่างกายก็ไหม้ไปหมดมันไม่ไหม้จริงหรอกร่างกายไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่ามันเห็นด้วยจิตสุดท้ายร่างกายมันก็เป็นธาตุให้เราดูนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นขี้เถ้านะเป็นเศษกระดูกอะไรนะตัวนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะอันนี้เป็นเรื่องกายของสมาธิแต่ว่าพลิกจากสมาธิข้างนอกเข้ามาข้างในซะก่อนนี่พอร่างกายถูกเผาหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวเด่นดวงสว่างรู้ตื่นอยู่ก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องรักษามันแล้วถึงจุดหนึ่งนะจิตจะค่อยถอยถอนออกมามันจะมีร่างกายถ้าเราเคยภาวนาจนถึงขนาดเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายนะพอกลับมามีกายเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ากายกับจิตนั้นโคล่านกันนะเมื่อกี้ไม่มีกายแล้วเหลือแต่จิตตอนนี้มีกายขึ้นมาแม้กายกับจิตมันโคล่านกันเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานนะจนกระทั่งเหลือแต่จิตดวงเดียวได้เนี่ยนะเรียกว่าได้อรูปฌานละนะตรงที่ได้อรูปฌานนะพอรูปปรากฏขึ้นมันจะเห็นนะรูปกับนามนั้นมันโคล่านกันนะแล้วตั้งแต่นั้นนะจนวันตายของเราเนี่ยชาติต่อไปไม่รู้แต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วพอมันถอนออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นเลยกายกับจิตนี่คนละกันนะขาดจากกันเด็ดขาดเลยไม่กลับมารวมกันอีกละอย่างพวกเราเห็นไหมกายกับจิตชอบรวมเป็นก้อนเดียวกันไม่ค่อยแยกกันเท่าไหร่นานๆจิตมีสมาธิทีก็จะแยกทีแต่ถ้าเขาเดินทางสายฌานเต็มรูปแบบมาเข้ารูปมาแล้วนะไม่ต้องรักษาเลยมันจะเห็นตลอดเวลาเลยนะร่างกายมันกับจิตโคล่านกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราเพราะในขณะที่จิตรวมเข้าไปอย่างนั้นนะสุขทุกข์ไม่มีนะ มันเป็นอุเบกขาอยู่เฉยๆไม่เลยรู้สุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอะไรหรอกดีชั่วอะไรตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะทำกรรมฐานมันสักอย่างหนึ่งอย่าไปเล่นพวกกสิณนะเล่นกสิณเดี๋ยวลวดลายมันเยอะนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะลีลาจากการเล่นกสิณนะหรืออานาปานสตินะจริงๆแทรกกสิณเข้าไปเยอะเลยนะในอานาปานสติอย่านึกว่าไม่มีกสิณนะอย่างเราหายใจเรารู้ลมเนี่ยลมไหลผ่านช่องจมูกเนี่ยอันนี้กสิณลมนะถ้าจิตไปจับสติไปจับอยู่ที่รูจมูกนะเป็นกสิณช่องว่างนะแล้วถ้าเห็นลมเข้านะมันเย็นลมออกมันร้อนนะอันนี้เล่นกสิณไฟนะส่วนท้ายมันวางพวกนี้นะกลายเป็นดวงสว่างก็เป็นกสิณแสงสว่างขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอานาปานสตินะมันจะพลิกไปทางอภิญญาก็ได้นะเป็นกรรมฐานที่กว้างขวางแต่พวกเราอย่าไปเล่นอย่างนั้นอยู่ไกลครูบาอาจารย์เดี๋ยวเพี้ยนเราแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะเอาที่ความรู้สึกตัวเนี้ยไม่ต้องเล่นเยอะหรอกแล้วก็จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตสงบรู้ทันนะจิตทุกข์รู้ทันจิตสุขรู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสมาธิมันค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมันจะเด่นดวงขึ้นมานะพูดคำว่าเด่นดวงจริงๆไม่มีดวงอะไรหรอกเป็นความรู้สึกนะมันเด่นขึ้นมาพอมันมีตัวนี้แล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญาดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปเนี่ยกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ารู้หลักแล้วนะทำง่ายอย่างถ้าเรารู้หลักของการทำสมถะนะใช้กรรมฐานอะไรก็ทำความสงบได้นะจะหายใจก็สงบจะพุทโธก็สงบจะดูท้องก็สงบจะขยับมือก็สงบนะจะดูกสิณดินน้ำไฟลมอะไรก็สงบกสิณสีสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรก็ใช้ได้นะจะดูกสิณแสงสว่างก็ใช้ได้จะนะดูช่องว่างสเปซก็ใช้ได้เนี่ยขอให้มันได้อันหนึ่งนะแล้วอันอื่นง่ายไปหมดเลยนะได้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วอันอื่นได้หมดนะอย่างถ้าเราได้กสิณสมมติเราได้กสิณไฟอันหนึ่งนะอีก9อันนะมันจะมาง่ายๆเลยนะไปฝึกไม่นานก็ได้นี่ถ้าเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้นะดีกว่านะไม่เสียเวลามากให้จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็น้อมน้อมจิตอันเนี้ยไปเพื่อญาณทัศนะนะในพระไตรปิฎกก็พูดนะพระเจ้าท่านก็สอนไว้เยอะๆเลยทำกรรมฐานไปนะจนจิตได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็คือจิตเนี้ยมีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะเป็นอุเบกขาเนี่ยลักษณะของฌานที่สี่นะเสร็จแล้วก็โน้มน้อมจิตไปนะในพระไตรปิฎกก็ใช้คำเนี้ยโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะไม่ได้โน้มน้อมจิตไปเนี้ยไม่ได้หมายความว่าส่งจิตออกไปนะแต่หมายถึงว่าให้จิตมันทำงานอย่าให้มันติดนิ่งติดเฉยว่างๆอยู่งั้นนะไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีกำลังตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะทำยังไงนะก็ระลึกนะสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะก็จะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะญาณนะว่าปัญญาทัศนะว่าการเห็นญาณทัศนะเห็นเนี่ยมันมีปัญญานะเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆดังนั้นเป็นวิปัสสนาญาณญาณมีทั้งเยอะนะทั้ง70กว่าชนิดนะไม่ใช่มีแค่โสตญาณนะโสตญาณตำราชั้นหลังนะในพระไตรปิฎกพูดถึงญาณทั้ง70กว่าอย่างนะมันเยอะจนกระทั่งเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกนี่เราน้อมน้อมไปนะดูกายแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเรียกน้อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเห็นจิตใจมันทำงานใช่ไหมเราจิตเราเป็นคนดูก็เห็นจิตมันทำงานได้ตั้งมั่นอย่าให้ใจพุทโธพุทโธเดี๋ยวหนีไปคิดได้อะไรเงี้ยเห็นมันทำงานนะ อย่างนี้ก็เป็นญาณทัศนะได้เห็นอย่างมีปัญญานะมีปัญญาค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะปัญญาเกิดมาล้างความเห็นผิดล้างความเห็นผิดนั่นแหละคือตัวปัญญาที่สำคัญนะปัญญาทำหน้าที่ล้างความโง่เขลาเรากิเลสตัวละเอียดนะถูกทำลายไปกิเลสอย่างกลางมันก็ถูกทำลายด้วยกิเลสอย่างหยาบมันก็ถูกทำลายไปด้วยเพราะฉะนั้นตัดลงที่จิตอันเดียวเนี่ยนะเห็นแจ้งลงที่จิตนะอันเดียวนะก็ล้างหมดเลยยากไปไหมยากนะถ้าไม่ทำถ้าทำแล้วยากไหมยากทีแรกอะไรไม่เคยทำแล้วต้องทำเนี่ยก็ยากแหละแต่ถ้าทำไปตามลำดับมันก็ไม่ยากอย่างคนไม่เคยเรียนหนังสือเลยนะให้ไปเรียนด็อกเตอร์ก็เรียนไม่ไหวใช่ไหมก็เรียนตั้งแต่ป.1 ไปเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสุดท้ายมันก็เรียนจนได้แล้วเรียนไปตามลำดับไอ้ที่ว่ายากยากนะเพราะอยากข้ามขั้นจบป.4 แล้วจะไปเรียนแบบด็อกเตอร์เรียนหนึ่งไปไม่ไหวถ้าเรียนไปตามขั้นตอนมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ตามขั้นตอนนะคือศีล5นะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วสมาธิจะเกิดตรงที่คอยรู้ทันจิตนั่นแหละเรียกว่าจิตสิกขาสิ่งที่เราได้จากจิตสิกขาคือสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าเราไม่ได้สนใจจิตนะเราทำสมาธิไปแล้วไม่สนใจจิตเลยเช่นหายใจไปเรื่อยๆนะเห็นแต่ลมสุดท้ายก็กลายเป็นแสงสุดท้ายว่าเล่นเตลิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจจิตตัวเองไม่เรียกว่าจิตสิกขานะเข้าฌานเก่งก็ไม่เรียกว่าจิตสิกขาเพราะงั้นจะได้สมาธิที่ดีก็มีจิตสิกขาทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตตนเองไว้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆตั้งขึ้นมานะสุดท้ายมันตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะโดยที่ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษานี่พอจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญางานเรามีเท่านี้แหละก็รักษาศีลห้าไว้ทำในรูปแบบไว้ตอนที่เดินปัญญานะจะเดินปัญญาในระหว่างทำในรูปแบบก็ได้ออกจากสมาธิในรูปแบบมาทำข้างนอกนี้ก็ได้ที่เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างตอนทำในรูปแบบเราคอยรู้ทันจิตนะจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเราคอยรู้ไปทำกรรมฐานเราไปเรื่อยเรารู้ทันจิตเรื่อยๆต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นจิตมันจะเคลื่อนไปทางไหนเราก็เห็นจิตมันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วเราก็เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปเห็นทั้งหกช่องหรอกคอยรู้ทันจิตตนเองไว้อันเดียวเท่านั้นเองเพราะไอ้หกช่องทางนะสุดท้ายมันรวมลงที่จิตอันเดียวนั่นแหละตาเห็นรูปนะใครเป็นคนยินดียินร้ายจิตเป็นคนยินดียินร้ายหูได้ยินเสียงใครยินดียินร้ายหูไม่เคยยินดียินร้ายจิตต่างหากยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ยังไงนะสุดท้ายลงที่จิตอันเดียวนั่นแหละนี่ถ้าเราเคยฝึกกรรมฐานทุกวันในรูปแบบนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราจะดูจิตตัวเองได้นะตาเห็นรูปแบบนี้เห็นผู้หญิงสวยจิตเกิดราคะเรารู้นะหูได้ยินเสียงเขาด่าเราอะไรนะจิตเกิดโทสะเรารู้นะเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะเราทำได้สามอย่างนี้นะคือรักษาศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้นะแล้วก็ที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะมรรคผลนิพพานเลยไม่ได้อยู่ไกลเลยมรรคผลไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้คนที่ทำไม่ได้ก็คือคนที่ไม่รู้วิธีทำกับคนที่รู้วิธีทำแล้วไม่ค่อยอยากทำขี้เกียจอย่างเงี้ยถูกนิวรณ์ขวางกั้นความเจริญเช่นอยากจะสุขอยากสบายอย่างเดียวอยากจะเพลินอย่างเดียว บางคนนะบอกให้ภาวนาบอกไม่รู้จะภาวนาทำไมบอกภาวนาจะได้พ้นทุกข์เขาบอกหน้าตาเฉยเลยเขาไม่เห็นเคยทุกข์เลยตั้งแต่เกิดมามีแต่ความสุขนะก็บุญนะอนุโมทนานะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วแล้วไม่นานนะก็วิ่งมาหาพระอีกแล้วนะเนี่ยเมียไม่สบายพ่อแม่ป่วยหนักอะไรเงี้ยทุกข์ไหมทุกข์แล้วนะอันนี้ทุกข์แล้วทุกข์แล้วทำไงเรียกหลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาหน่อยนะช่วยแผ่ส่วนบุญหน่อยตอนนี้อยู่ไอซียูอะไรเงี้ยนะหลวงพ่อจะไปแผ่อะไรทุกคนมันมีกรรมของตัวเองหลวงพ่อก็ได้แต่แผ่ความปรารถนาดีให้ถ้าคนไม่เคยฝึกจิตฝึกใจมันรับอะไรไม่ได้หรอกกิเลสมันกั้นหมดอ่ะอย่างถ้าเราเคยฝึกภาวนานะแค่เรานึกถึงหลวงพ่อสมาธิก็เกิดแล้วนะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยอย่างเมื่อวันสองวันนี้ก็มีพระคุยกับหลวงพ่อนะบอกว่าทำไมอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วจิตมันตั้งมั่นได้มันเดินปัญญาได้นะก็ถ้าอยู่กับหลวงพ่อนะมันไม่กล้าวอกแวกแค่นั้นแหละจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิมันเกิดแล้วก็เดินปัญญาได้นี่ก็บอกว่าถ้าเข้าศึกไปแล้วจะทำยังไงมันก็นึกถึงสินึกถึงหลวงพ่อเลยนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกยากหน่อยเราวาดภาพพระพุทธเจ้าไม่ออกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือสักองค์หนึ่งอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่อนึกถึงหลวงปู่ดูลย์เงี้ยเวลาจิตใจเราอ่อนแอท้อแท้อะไรนึกถึงหลวงปู่ดูลย์เหมือนกับท่านมานั่งอยู่ต่อหน้าเราอย่างนี้นะเหมือนท่านมองเราอยู่เนี่ยจิตใจมันจะมีแรงขึ้นมาทันทีตื่นตัวแรงนั้นเกิดจากความตื่นตัวของจิตนั่นแหละคิดถึงครูบาอาจารย์มันก็ตื่นตัวจิตก็เกิดแรงขึ้นมามีสมาธิขึ้นมาก็เดินปัญญาไม่ยากหรอกนะยังหรอกสามข้ออย่าลืมนะศีลห้าต้องรักษานะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบต้องทำในรูปแบบนั้นทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ทำแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้เคล็ดลับอยู่ตรงนี้เคล็ดลับอยู่ที่ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็รู้แต่กรรมฐานนะอันนั้นจะไปเป็นสมาธินิ่งๆเฉยๆซื่อบื้อแต่ถ้าทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตนะถ้าเป็นจิตตสิกขาจะได้สัมมาสมาธิสมาธิในลักษณะที่ทำให้จิตตั้งมั่นนะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าอยู่เฉยงานของเรายังไม่หมดงานของเราก็คือการเจริญปัญญางั้นถามว่างานจริงๆคืองานอะไรงานเจริญปัญญานะเพราะว่าเราต้องใช้ปัญญาเนี้ยสู้กิเลสชั้นละเอียดคือความโง่ทั้งหลายนะถ้าไม่โง่สักอย่างเดียวนะกิเลสหยาบกิเลสกลางอะไรมีไม่ได้หรอกมันเกิดจากโง่ทั้งนั้นแหละเพราะปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยสะสมของเราทุกวันทุกวันนะค่อยๆดูไปอย่างปีนี้กับปีกลายเนี่ยปีนี้กำลังจะหมดไปแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงปี2565ก็จะหมดไปแล้วไม่มีใครเอาคืนได้แล้วด้วยน่าใจหายไหม2565หมดไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วมันหมดไปพร้อมกับชีวิตของเรานะสั้นลงเรื่อยๆนะเหมือนจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งจุดไปสว่างสวายอยู่ในสุดเทียนก็ค่อยสั้นลงสั้นลงสายแสงมันก็หมดเทียนมันก็ดับนะงั้นเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแล้วนะตอนนี้เราได้ใช้ชีวิตของเราเหมือนเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยให้ความสว่างกับตัวเองไหมกับจิตใจตัวเองไหมเราให้ความสว่างกับตัวเองได้เผื่อแผ่ความสว่างไปสู่คนอื่นมีทำประโยชน์ของตนเองทำประโยชน์ของผู้อื่นไปด้วยนั่นแหละชีวิตเราก็จะมีคุณค่าเวลาเรานึกถึงนะเวลาผ่านไปจนแก่แล้วเราทำอะไรไม่ไหวนะเรานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าได้เคยฟังธรรม ได้เคยปฏิบัติธรรมได้เคยรู้ได้เคยเข้าใจได้ลดได้ละกิเลสได้ช่วยเหลือคนอื่นให้รู้ให้เห็นตามอะไรเงี้ยแค่เรานึกถึงก็มีความสุขแล้วนะมันจะอิ่มมีความอิ่มมีความเต็มเกิดขึ้นชีวิตเราจะได้รับรางวัลสำคัญเลยนะคือความอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขในตัวเองหลายคนก็ใช้วิธีไปเที่ยวนี่แบบชาวโลกนะไปเที่ยวตอนนี้หนาวหนาวดูแม่ก็นิ่งไปดูหิมะดูอะไรพวกที่อยู่กับหิมะไม่อยากดูหิมะหรอกเบื่อมีแต่ทุกข์ทรมานพวกเราคนไทยไม่เคยเห็นอยากเห็นถ่ายรูปมาไว้นะเดี๋ยวตอนแก่ๆก็มานั่งดูรูปเนี่ยเคยไปเที่ยวที่นี่นี่ไปกับคนนี้คนนี้ตายแล้วคนนี้ตายแล้วคนนี้ตายแล้วดูไปนะมันอิ่มอกอิ่มใจไหมไม่อิ่มอกอิ่มใจจริงหรอกนะดูไปแล้วจะว้าเหวใจนะเนี่ยถ่ายรูปไว้ตั้งเยอะนะเคยสนุกด้วยกันนะไปไหนแล้วเนี่ยหรือแกเฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันคนละบ้านหนึ่งเพื่อนๆกันกระจายกระจายไปมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกนะงั้นถ้าเราอยากมีรางวัลของชีวิตนะเอาไว้ให้ตัวเองภาวนาให้ดีเราเข้าใจรู้วิธีรู้อะไรนะแล้วก็เผื่อแผ่ให้คนอื่นไปด้วยแล้วชีวิตเราจะเต็มชีวิตเราจะอิ่มนะมีความสุขนึกถึงที่ไรก็มีความสุขทุกทีหลวงพ่อเคยรู้จักคุณป้าคนหนึ่งนะแกเคยอุปถัมภ์หลวงพุทธเทศตั้งแต่หลวงพุทธเทศอยู่จันทบุรีนะจากจันทบุรีท่านไปภูเก็ตนะก่อนจะขึ้นไปอยู่หินมักเป้งนี่ก็อุปถัมภ์นานเลยใจของแกเนี่ยรักใคร่ผูกพันหลวงพุทธเทศมากเลยแล้วก็ภาวนาของแกทุกวันทุกวันขยันพอแก่ๆนะแกเริ่มเดินก็ล้มเรื่อยๆนะหกล้มโรคเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะล้มยังมีสติไม่ค่อยเป็นอะไรกระดงกระดูกอะไรไม่ได้หักนะแต่แกเป็นโรคอะไรนะโรคเบาหวานนะเป็นโรคเบาหวานนะหมอก็ตัดนิ้วแกนิ้วเท้าคนก็ไปเยี่ยมโถป้าถูกตัดนิ้วแล้วโถแกก็ยิ้มนะเนี่ยเบาลงไปนิดหนึ่งละนะต้องแบบนิ้วตั้งเยอะตอนนี้นิ้วเหลือน้อยละนะเบาลงไปตั้งเยอะไอ้คิดอย่างนี้นะไอ้พวกที่โถนะไม่นานก็ตายหมดเลยนะแกตัดนิ้วที่สองก็มีคนมาโถอีกนะเห็นว่าแกไม่สบายนะแกท่าทางจะไปไม่รอดนะแกก็ยังอยู่กับแกอย่างนั้นแหละให้คนที่สงสารเห็นอกเห็นใจแสดงความเห็นใจไปก่อนเยอะเลยจนถึงช่วงที่แกจะตายจริงๆก็อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะแกขอให้ลูกหลานนะเอารูปหลวงปู่เทศมาตั้งไว้หัวนอนแกลุกไม่ได้แล้วนะแล้วตอนแกจะตายเนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยคนเข้าไปเห็นก็แกตายแล้วไม่รู้แกไปเอารูปหลวงปู่เทศมากอดไว้ได้ยังไงกอดไว้อย่างนี้แล้วตายไปเลยนะจิตใจนะมีแต่ความสุขนะมีแต่ความสุขอิ่มนะเจอแกบอกแกอิ่มอกอิ่มใจนะชีวิตแกได้ทำความดีมาเยอะได้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะได้ทำครัวของวัดได้อะไรต่ออะไรมันอิ่มมันเต็มนะอย่างนี้มีสาระมีแก่นสารถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเสียอกเสียใจต่ออะไรลูกไม่ดูแลอะไรต่ออะไรคร่ำครวญเนี่ยจิตที่มันฝึกนะฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันพึ่งตัวเองได้มันอิ่มอยู่ในตัวเองนะไม่ควรจะใช้คำว่าอะไรเพราะมันอิ่มอะมันเต็มอะมันมีความสุขมันมีความสงบอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามฝึกตัวเองนะปีใหม่ก็ขออวยพรให้พวกเราขยันภาวนาเหมือนคำอวยพรไหมเนี่ยขออวยพรให้พวกเราขยันภาวนานะให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้เจริญในธรรมทำดีนะ ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งพยายามดูจิตที่ไหลไปว่าเป็นไปเองรู้สึกได้บ้างแต่มีความจงใจเข้าไปดูอยู่มากมีความรู้สึกตัวบ่อยขึ้นแต่ส่วนใหญ่ยังหลงเข้าไปกับอารมณ์เห็นความอยากและความดิ้นรนหาความสุขและความสมบูรณ์แบบอัตตาตัวตนสูงอดทนกับความอยากได้น้อยขอหลวงพ่อช่วยชี้ข้อบกพร่องและแนวทางเพื่อการภาวนาต่อไปค่ะ
ก็ที่พูดมาก็ถูกทั้งนั้นนะเรารู้สิ่งที่เราบกพร่องอยู่นะมันจะค่อยๆปรับไปเองแหละอย่ายอมแพ้กิเลสเท่านั้นแหละค่อยๆภาวนาไปทุกวันทุกวันนะศีลห้าต้องรักษาทำในรูปแบบทุกวันอาจจะวันละหลายๆรอบก็ได้ถ้ามีเวลาในเวลาที่เหลือเจริญสติไปอ่านจิตอ่านใจของเราไปทั้งวันแหละเดี๋ยวมันเจริญเองแหละเพราะมันรู้เนี่ยตัวนี้กิเลสเห็นกิเลสเห็นข้อไม่ดีของตัวเองนะคนไม่ภาวนานะส่วนใหญ่มันจะเห็นแต่ข้อดีของตัวเองแต่คนภาวนานะมันเห็นอันนี้ข้อดีของเรานะอันนี้ข้อบกพร่องของเรานะมันจะเห็นทั้งสองด้านนะถ้าเห็นอย่างนี้เราก็พัฒนาได้บางคนมันเห็นแต่ข้อไม่ดีของตัวเองนะอย่างนี้ภาวนายากนะเพราะว่าจิตใจมันจะท้อแท้พวกเราจริงๆก็มีข้อดีนะอย่างเราได้ฟังธรรมเนี่ยเป็นข้อดีของเรานะเป็นสมบัติของเราเป็นอริยทรัพย์อันหนึ่งนะการได้ยินได้ฟังธรรมะอะไรเงี้ยเราได้รักษาศีลอะไรเงี้ยนะนึกถึงสิ่งเหล่านี้ข้อดีเราก็มีข้อไม่ดีเรารู้ทันเนาะใจเลยไม่ท้อแท้นะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปการละไม่ใช่หน้าที่ของเรานะการละเป็นหน้าที่ของปัญญาเรามีหน้าที่พาจิตให้เรียนรู้ความจริงโดยการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสุดปัญญาก็เกิดนะปัญญาจะเป็นตัวล้างกิเลสให้เราดีแล้วล่ะทำไปเห็นอะไรที่ยังบกพร่องอยู่ก็ไม่ต้องโตตกใจดีที่เห็นแล้วมันจะค่อยลดค่อยละไปบางคนเห็นกิเลสแล้วรู้สึกว่าดีนะไม่รู้สึกว่าเสียอย่างนั้นล้างไม่ได้เบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์วันละประมาณ2ชั่วโมงในชีวิตประจำวันคอยรู้กายรู้ใจสลับกับหลงแล้วก็สอนว่าเป็นอนัตตามีทุกข์เพราะความขัดแย้งของคนในครอบครัวแต่หลังๆทุกข์น้อยลงกลับขอแนวทางปฏิบัติเฉพาะตนค่ะ
นั่นแหละเราเป็นพวกคิดเยอะนะดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราไปเลยจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามองเห็นหรือใจเราคิดถึงคนในบ้านนะใจเราก็ขุ่นขึ้นมาอะไรนั่นนะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจบ่อยๆนะตอนไหนดูจิตใจไม่ออกก็กลับมาทำสมาธิของเราไปอยู่กับกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไว้ใช้ได้นะไปทำเอาเบอร์สาม
ชอบดูกายหายใจเห็นช่องว่างระหว่างลมหายใจบ่อยครั้งเห็นแขนเป็นท่อนดำๆบางครั้งเกิดสภาวะสว่างไสวภายในเหมือนแสงสว่างที่กลางอกบางครั้งก็มืดๆมัวเข้าใจว่าเป็นโมหะคิดว่าพอที่จะแยกขันธ์และเดินปัญญาได้บ้างในบางขณะมีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงคะ
ถูกแล้วนะแต่อย่าใจร้อนนะจุดอ่อนคือใจร้อนไปอยากจะเอาเร็วๆอะไรเงี้ยงั้นภาวนาเนียนๆภาวนาไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะที่ทำอยู่นะดีแล้วละตอนที่ใจร้อนมันก็วุ่นวายขึ้นมาดิ้นรนเราจะรู้ทันความปรุงแต่งของจิตแต่พอเราใจร้อนนะจิตยิ่งปรุงแต่งมากกว่าเก่าดิ้นไปดิ้นมาทำยังไงจะดีทำยังไงจะดีนะมันไม่ดีหรอกรู้อย่างที่มันเป็นนะถึงจะดีฝึกไปเรื่อยๆนะดีแล้วนะเรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองไม่ต้องแก้สิ่งที่ผิดหรอกนะเรียนรู้มันตรงนี้เคยพลาดถูกกิเลสหลอกวันหนึ่งก็รู้ทันมันก็หลอกเรายากขึ้นกิเลสแต่ละตัวมีชั้นเชิง เรารู้ไปเรื่อยๆเราค่อยรู้ทันรู้ทันนะบางทีเคยมีอย่างนี้ด้วยนะกิเลสอย่างนี้เรารู้ทันแล้วหลอกเราไม่ได้แล้วนะมันก็หายไปนานเลยนะนานๆมันเวียนกลับมาใหม่เราหลงอีกแล้วเราพลาดอีกแล้วพอสู้ไปภาคหนึ่งชนะมันขึ้นมาเฮ้ยตัวนี้เคยสู้มาแล้วล่ะแต่มันไม่จำจิตมันจำไม่ได้แพ้ตัวนี้เดี๋ยววันหลังก็แพ้อีกอะไรนะไม่เป็นไรแพ้ก็สู้ต่อไปเรียนรู้มันต่อไปนะวันหนึ่งมันก็ชนะเองแหละอดทนเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิในช่วงค่ำและฟังธรรมะหลวงพ่อปฏิบัติแล้วเห็นตามที่หลวงพ่อสอนทุกเบาลงเข้าใจอารมณ์มากขึ้นแต่ยังทิ้งโลกไม่ได้ปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกไปต่อไม่ถูกมันว่างคิดอะไรไม่ออกตอนนั่งสมาธิไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไม่พอหรือทำไม่ถูกขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
เวลาเราภาวนานะบางทีจิตมันก็เข้าไปติดล็อกนะมันไปติดล็อกในความซึมนะซึมตรงนี้ไม่ดีนะให้รู้ทันแล้วจิตนี้มันซึมลงไปละตัวนี้แหละเรียกว่าถีนมิทธะละมันซึมลงไปนะรู้สึกไหมจิตมันซึมเนี่ยรู้ทันมาเลยนี่คือนิวรณ์ตัวหนึ่งนะมันจะเป็นตัวขวางไม่ให้เราเดินต่อนะแล้วตัวนี้มีมากๆไม่เดียวคนในโลกนะมันซึมไปเลยซึมเศร้าไปเลยมันครอบจิตเอาไว้ไม่หลุดเลยนะอย่าให้มันเข้าไปซึมเศร้าอยู่ข้างในนะปลุกตัวเองออกมานะแล้วพักให้พอนะแล้วใจร่างกายจิตใจเราพักไม่พอนะมันก็จะเป็นซึมอย่างนี้ง่ายนะถ้าร่างกายจิตใจพักพอมันก็จะไม่ค่อยเป็นนะนึกออกไหมจิตมันไปติดตัวซึมนี้อยู่เห็นไหมถ้าเห็นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเดี๋ยวก็แก้ได้เวลาจิตติดซึมนะอย่าท้อแท้นอนนิ่งๆอยู่กับมันนะหายใจให้แรงขึ้นนะออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนี้อย่าไปอยู่คนเดียวนะออกมากระทบอารมณ์ให้จิตมันได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้เราดูถ้าเราไปอยู่คนเดียวแล้วมันจะยิ่งซึมมากขึ้นนะมันหนีโลกไปเลยไม่ดีนักกรรมฐานไม่หนีโลกหรอกอยู่กับโลกแต่รู้ทันโลกนะโลกไม่ปนเปื้อนใจเราออกมาอยู่กับโลกนะอย่าให้มันซึมเข้าไปข้างในอันตรายเบอร์ห้า
ปฏิบัติโดยการดูร่างกายหายใจช่วงนี้หลงไปกับทางโลกฟุ้งและมีกิเลสมากทั้งโทสะและโลภะเห็นความขุ่นในใจบ่อยเห็นว่าเราไม่ได้ดีอย่างที่เราหรือคนอื่นคิดช่วงหลังๆนี้เหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นต้องบังคับตัวเองให้ปฏิบัติขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
บังคับไว้ก่อนนะบังคับไว้ก่อนไม่งั้นใจมันใจขี้เกียจลันล้าไปเรื่อยๆนะมันต้องมีวินัยนะในตัวเองถึงเวลาต้องปฏิบัติจะเป็นจะตายยังไงถึงเวลาต้องภาวนาให้ได้ตั้งใจไว้เลยวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงอะไรก็ตั้งใจไว้ถ้าเราทำต่อเนื่องเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาที่เราไปยุ่งกับโลกเพราะเรารู้สึกโลกมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไรจิตเรามีกำลังนะจะรู้ว่าอยู่กับจิตนั้นก็มีความสุขอยู่กับโลกมีแต่ความวุ่นวายมันจะกลับข้างเลยนะไม่อยากยุ่งกับโลกแล้วโลกไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้ากำลังสมาธิเราตกเนี่ยมันก็จะไปเพลินอยู่กับโลกข้างนอกเพลินนานๆก็ไม่อยากมาทำสมาธิแล้วไม่อยากกลับมาอยู่กับตัวเองจนกระทั่งบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะถึงจะย้อนกลับเข้ามาภาวนาอีกเราไม่ต้องรอจนบาดเจ็บนะยุ่งกับโลกมากๆบาดเจ็บนะโลกมันมีแต่ความวุ่นวายงั้นทำทุกวันมีวินัยไว้อดทนนะ มันก็ทำได้อยู่รู้วิธีอยู่หรอกขันก็แยกเป็นนะหัดทำอย่าละเลยเบอร์หก
ตั้งใจรักษาศีล5ทุกวันทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิในชีวิตประจำวันหายใจเข้าพุทออกโทเห็นไหวๆที่กลางอกขอหลวงพ่อช่วยสั่งสอนวิธีการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
ก็ทำอย่างที่ทำนี่แหละนะเห็นไหวๆนะแต่ระวังอย่าให้มีตัวหนึ่งที่มันนิ่งๆอยู่อย่าไปรักษาตัวหนึ่งให้คงที่เอาไว้สังเกตไหมมันมีตัวหนึ่งที่นิ่งไม่ต้องไปรักษามันหรอกเหนื่อยตัวนี้มันเป็นจิตที่ไม่ธรรมดาตั้งไว้ดูปล่อยมันแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาถ้าดูแบบตั้งใจมากนะมันจะแข็งแข็งขึ้นมาดูแบบธรรมดาธรรมดายิ้มสิยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆนะรู้สึกบ่อยๆรู้สึกไหมว่าตอนนี้จิตมันมีกำลังขึ้นงั้นรู้สึกร่างกายไปนะจิตจะได้มีแรงจิตมีกำลังแล้วมันจะเดินปัญญาต่อได้จิตไม่มีแรงนะไปค้างนิ่งๆอยู่เฉยๆไม่ดีหรอกอย่าติดนิ่งๆนะเบอร์เจ็ด
ช่วงที่ผ่านมาจิตไม่มีแรงหลวงพ่อบอกให้ดูกายในช่วงนี
้
ถ้าเมื่อไหร่มีแรงเริ่มพอเห็นจิตได้ก็จะกลับไปดูจิตไหลแล้วรู้ต
่อ
ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ทำอย่างนั้นแหละช่วงนี้เจริญขึ้นนะดีแล้วละทำแล้วมันเจริญขึ้นละก็ดีทำต่อไปนะทำถูกแล้วนะเบอร์แปด
ใช้กายเป็นวิหารธรรมเดินจงกรมเป็นส่วนใหญ่ถ้านั่งดูร่างกายหายใจแล้วจะเคลิ้มง่ายไม่ค่อยรู้ทันความอยากดีอยากปฏิบัติให้ถูกแต่เห็นจิตถลำไปในกายและหลงไปคิดได้เองบ่อยขึ้นรู้สึกแน่นน้อยลงรู้สึกตัวระหว่างวันได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะเวลาเดินขอหลวงพ่อโปรดเมตตาชี้แนะค่ะ
เดินเรารู้ว่าตัวนี้เป็นข้อดีของเรานะเดินแล้วรู้เนื้อรู้ตัวก็เดินให้เยอะมีกำลังเดินก็เดินไปนะเดินแล้วรู้สึกไปนะจิตมันก็เจริญขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นขันธ์มันก็แยกได้นะก็ทำให้มากๆอย่าโลภก็แล้วกันติดในตัวรอบนี้อยู่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องส่งจิตเข้าไปหารู้สึกตัวสบายๆถอยจิตขึ้นมาอย่าจมลงไปหายใจแรงๆจริงตรงเนี้ยเนี่ยรู้สึกตัวไปธรรมดาอย่างเนี้ยเนี่ยมันเริ่มถลำลงไปแล้วนะมันถลำก็รู้ว่ามันถลำลงไปรู้แล้วมันก็ตั้งแม่นเด่นดวงขึ้นมาตรงเนี้ยมันถลำลงไปแล้วนะรู้ทันเห็นไหมจิตก็ตั้งขึ้นมานะมันก็ตื่นขึ้นมาทีนเดี๋ยวมันก็หลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆตัวนี้หลงอีกรู้อีกไปเรื่อยๆนะก็จะดีวันนี้เท่านี้นะวันนี้ปีใหม่นะพวกเราก็มีสติไว้นะมีสติมีปัญญาทำอะไรก็มีสติมีปัญญากำกับเอาไว้ในทางโลกก็อยู่อย่างมีสติมีปัญญาในทางธรรมถ้าไม่มีสติปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก พัฒนาสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตใจของเราปัญญาก็ไม่งมงายทำอะไรก็ดูมันมีเหตุมีผลทั้งสิ้นนะมีสติคอยรู้กายมีสติคอยรู้ใจมีปัญญารู้เท่าทันใจที่อยากดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันมันเข้าไปใจมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะชีวิตจะมีความสุขชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะอย่างเราไม่ประมาทอย่างเราขับรถไม่ประมาทคนอื่นมันประมาทเนี่ยก็ชนเราได้นะถ้าเรายังมีวิบากจะให้ผลนะอกุศลวิบากจะให้ผลทั้งที่เราทำดีที่สุดแล้วอกุศลวิบากให้ผลมาก็รับนะน่าชื่นตาบานไม่เสียอกเสียใจถ้าเราฝึกตัวเองดีแล้วนะเราจะไม่เสียใจกับตัวเองนะคนที่ไม่ได้ฝึกตัวเองให้ดีนะมักจะเสียใจทีหลังอย่างเราเอาแต่สนุกสนานนะละเลยพ่อแม่อะไรเงี้ยนะหรือมัวแต่วุ่นโลกข้างนอกละเลยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็เสียใจทีหลังได้นะค่อยรู้นะค่อยรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจะทำอะไรแค่ไหนเมื่อไรอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวสัมปชัญญะตัวปัญญาที่เราต้องใช้ไม่ได้มีชีวิตให้หมดเปลืองไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไม่มีอะไรให้นึกถึงแล้วอิ่มใจทีหลังสะสมนะแล้วเราจะอิ่มอกอิ่มใจของเราทีหลังได้ขอให้มีความสุขนะมีความสุขวันนี้เท่านี้